ኢትዮጵያ ኣብ ዘንዝሓለፈ 25 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ዓወት ኣመዝጊባ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ገሊፆም ተቃወምቲ ግና ዘንዝሓለፈ 25 ዓመታት ብሕልፊ ኣብ ፖለቲካዊ መዳይ ብዘይፍረ ዝበሃና ዓመታት ኢሎም ይገልፅዎን እስክንድር ፍሬው ዝለኣኮ ፀብጻብ በትረ ስልጣን ተርጉሙ ከቅርቦ እዩ።
ኣብ ሕልፍ ዝነበሩ ስርዓታት ንኣፈና ዝተዳለዉ ስርዓታት እዮም ነይሮም ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ህዝብታት ኢትዮጵያ በዓልቶም ንበዓልቶም ከመሓድሩ ብቋንቋኦም ክጥቀሙ ባህሎም ከማዕብሉን ክጥቀሙን ዘተኣናግድ መንግስታዊ ስርዓት ተመስሪቱ ከም ዘለውን ይጠቕሱ። እዞም ኩሎም መሰረታዊ ለውጥታት ዝመፁ ድማ ብዕስራ ግንቦት እዩ ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር።
መጀመርያ ደረጃ እንኳን ለግንቦት 25ኛው ዓመት የብር እየበልዩ በዓል ሁላችንን በሰላም አደረሰ።
ቅድሚ ኩሉ ንመበፅሳን ሓሙሽተን በዓል ብሩራዊ እየበልዩ ብሰላም ማፀሓና ይብል። ዕስራ ግንቦት ኣብ ሃገርና መሰረታዊ ስርዓታዊ ለውጢ ዘምፀአት ዕለት እያ። ቀዳማይ ኣብ ነፃ ዕዳጋን ካፒታሊስትካዊ ቁጠባ ዝተኣታተወሉ፣ ካልኣይ ንድሌታትን ትምኒታትን ብዙሓት ህዝብታትን እምነታትን ዘተኣናግድ ስርዓተ ዴሞክራሲ ዝተተኸለሉ፣ ሳልሳይ ኣድለዎን በደልን ተወጊዱ ማዕረ ዕድል ረኺቦም ተረባሕቲ ዝኾኑሉ ስርዓት ዝተዘርግሓላ ዕለት እያ።
ብዓይኒ ተቃውምቲ ግና ዝሓለፉ 25 ዓመታት ዘበን ዓወት ከም ዝኾነ ኣይኮነን ዝግምግሙ። ኣባል መሪሕነት መድረኽን ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞን ዶክተር መረራ ጉዲና ብኩሎም መለክዕታት ኢህወደግ ከሲሩ እዩ ይብሉ።
ኢህአደግ ለኢትዮጵያ ህዝብ በይፋ በአደባባይ ቃል የገባቸው ነገሮች መደበለ ፓርቲ ዲሞክራሲ ወይም ብዙሃን ዲሞክራሲ ነው።
ኢህወደግ ኣብ ኣደባባይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝኣተዎም መብፅዓታት ቀዳማይ ብዙሓት ፓርቲታት ምትእንጋድ ዝብል ኣይሰምረሉን። ልዕሊ ዝኾነ ዘበን ልዕልና ምልካዊ ስርዓት እዩ ሰፊኑ ዘሎ። ካልኣይ መሰል ብሄር ሰባት ዝብል ዝተደጋገመ ዘረባ ወግሒ ፀብሒ ንሰምዕ ኢና። እዚ እውን እንተኾነ ልዕሊ ዝኾነ ግዜ ኣብ ሓደጋ ዝወደቐሉ ግዜ ኢና ንርከብ። ሳልሳይ ዕብየት ዝምልከት እዩ። ኢህወደግ 11 ሚእታዊ 10 ሚእታዊ ንዓብለና ይብል። ዓለም ለኸ ትካላት ግና ረብሪቦም እዮም። ናብ 4.5 ነኪቦም እዮም።
ብዛዕባ ኩነታት ኢትዮጵያ መፅሓፍ ዘዳልዉ ኣቶ ልደቱ ኣያሌው ካልእ ወሃባይ ርእቶ እዮም። 25 ዓመታት ዘበነ ኢህወደግ ሕውስዋስ ውፅኢት ዝተመዝገበሉ ዓመት እዩ እውን ይብሉ ኣቶ ልደቱ።
ግንቦት 20 17 ዓመት በስልጣን ላይ የነበረው ወታደራዊው አምባገነን መንግስት
ኤስራ ግንቦት ማለት ወታደራዊ ስርዓት ተሳዓረሉን ንሰላሳ ዓመታት ዝዘለቀ ውግእ ምዕለቢ ዝተገብረሉን ስለዝኾነ ተነፃፃሪ ሰላም ዝተረኽበሉ ዕለት እዩ። ካልእ ዓለም ለኻዊ ተቐባልነት ዝረኸቡ ሰብኣዊ መሰላት ናብ ሕገ መንግስቲ ዝተሓቀፍሉ ስለዝኾነ እዚ እውን ከም ኣወንታ ዝጥቀስ እዩ። ኣብ ዘፈራት ትምህርቲ ጥዕናን ትሕተ ቅርፅን ኢትዮጵያ ርኣቶ ዘይትፈልጥ ምዕባለ ዝረኸበትሉ እውን እዩ። ብኣሉታዊ ጎኑ ሓንቲ ሃገር ዝነበረት ኢትዮጵያ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝኾነትሉ፣ ኢትዮጵያ ወደብ ኣልባ ዝኾነትሉ እውን እዩ። ዕስራ ግንቦት ሰብኣውን ዴሞክራሲያውን መሰላት ካብ ወረቐት ሰጊሮም ዘይተተግበሩሉ እዋን እዩ። ዝሓለፈ 25 ዓመታት
ብመንፅር ፖለቲካ ኢሎም ኣቶ ልደቱ ብዛዕባ ሓድነት እናሰበኸ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ድልየቱ ዝነበረ ስርዓት ደርግ ተወጊዱ፣ ካልእ ብዛዕባ ኣፈላላይ እናሰበኸ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ዝደሊ ምልካዊ ስርዓት ዝተተኸለሉ ዕለት እዩ ይብልዎ። ንዕስራ ግንቦት ተቃወምቲ ብሕልፊ ፖለቲካዊ ምምሕያሽ ከምዚ የለ ምዝራቦም ቀፂሎም ኣለው።